Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Раил Содри, гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын, башка фәннәрне татар телендә укытуга багышлаган, укучылары күңелендә туған телгә мәхәббәт тәрбияләүче мөхтәрәм укытучылар һәм бакча тәрбияшләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Студиябезнең бүгенге кунагы турында халыкта башлы кеше диләр. Рауил Нияз улы Алишев. Үз исемен Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясе тарафыннан оештырылган татарча онлайн мәктәптә татар телендә гади итеп математика дәресләрен видеога яздырып мәңгеләштергән фидакар мөгаллимнәребезнең берсе. Тумышы белән Зәй районының Кадир авылыннан булган Рауил Нияз улы Алишев заманында гади авыл мәктәбендә татарча укып, математика буенча Бөтенроссия олимпиадасында җиңүче була. Соңрак Казан дәүләт университетының механика-математика факультетын тәмамлап, математиканы тирәнтен өйрәтүче Түбән Кама Казан мәктәпләрендә эшли. Иннополис университетында белем бирә. Рауил Алишев укытучыларның Россия Федерациясе Президенты премиясына Бөтенроссия конкурсы җиңүчесе. Моннан тыш укытучыларның һөнәри осталык буенча күп кенә дәрәҗәле ил күләм конкурслар җиңүчесе. Бүген ул Казан халыкара мәктәбендә инглиз телендә математика дәресләрен алып бара. Хәерле көн.
Исәнмесез?
Рауил Ниязович, сүзебезне танышудан башлыйк мия калса.
Мин Зәй районы Кадир авылыннан үзем укыганда математика укытучысы Таймасов Фәнил Ханифович урыныч мақта булсын. Ничектер менә математика кертеп җибәрде дә, мин менә 5-нче, 6-нчы класс чагыннан ук математика белән бик төпләп шөгыльләнә башладым. Аннан соң Төрек лицейына укырга кердем, Түбән Кама Төрек лицейын бетердем, Мехматны укып бетердем. Түбән Камада яңадан кайтып, анда физика-математика үзәгендә эшләдем. Соңгы елларда инде менә 2016-дан аннары Иннополиска күчеп килдем, анда университетта һәм лицейда эшләдем бер юлы ике җирдә. Аннан соң монда Ирек Асафович, ул чагында директор, икенче лицейның шакырды, без монда математиканы ныгытып үстерәбез диде. Әйдә безгә килегез дигән, инде икенче лицей-интернатта 4 ел эшләдем инде менә. Менә 2-нче ел инде халыкара мәктәптә эшлим. Анда инде математиканы инглизчә укытырга өйрәнә башладым инде.
Үзегез математиканы татар телендә укыган идегезме?
Ие, авылда чагында мин математиканы татар телендә укыдым. Шуңа күрә әзерәк кайсы бер терминологиялар истә калган. Шулай итеп, хәзер 40-ны узгач, инде үзеңнең татар икәнеңне күрсәтәсе дә килә. Милләт өчен җан сызлый дип әйтәсем килә инде менә. Үзе безнең фәнни телебезне онытып барабыз. Шуңа күрә мин безнең телебезне үстерү ягында теләсә нинди компаниягә тагаларга әзер инде менә шулай итеп математиканы татар телендә ничек балаларга җиткерергә менә шул турыда уйлый башладык инде без. Монда Рамиз Рашидовичның башлап җибәрүе яхшы инде.
Монда инде сүз әлбәттә татарча онлайн мәктәп турында бара бит.
Аның төп максаты бүгенге көндә безнең әле әзме күпме кадрлар бар. Татар телендә, фәнни телдә киләсе буынга җиткерерлек әле кешеләребез бар ди ул. Ләкин 10-15 ел эчендә без боларны югалтырга мөмкин. Аннан соң инде татар гимназияларының да мәгънәсе калмаячак анда. Анда фәнни телең югалса, татар теле ул чит теле өйрәнгән сыманрак кына килеп чыгачак.
Һәм инде менә шушы максатларны күздә тотып, сез инде онлайн мәктәп өчен дәресләр яздыра башладыгыз, әйме?
Әйе, менә бу төп максат инде үзебезгә дә кыен, чөнки математиканы ничә ел инде русча өйрәнгәч, хәзер әкрен-әкрен үзем дә шулай татарчага тәрҗемә итәргә тырышам инде. Калсын дим инде киләчәк буынга, әзерәк безнең татарча ничек фәнни телебез, бу дәреслек булып киләчәктә укытучыларыбыз булмаса да, безнең балаларыбыз бу онлайн дәреслектән шул яздырган дәресләрне карап өйрәнә алырлык булырсын дидек.
Һәм әлбәттә интернет ул безнең өчен эшне киңәйтү өчен зур мөмкинлекләр ача. Ул инде безне дөньяга да таныта, һәм инде эшебезне киләчәк буыннарга да калдыра. Менә сез бит инде минем каршыда утырасыз хәзер, әйбәт, үзегез математиканы татар телендә укыгансыз, шундый зур дәрәҗәләргә ирешкәнсез. Димәк, татар телен белү, татарча белем алу ул нинди дә булса киртәләр куймый дигән сүз бит үзең өчен.
Ул киртәләр куймый, әлбәттә, чөнки яңа башка төрле телләрне өйрәнгәндә татарча, русча белгәч, аннары төрекчә белгәч, җиңелрәк тел төбен тизрәк аңлыйсың, структурасын яхшырак аңлыйсың. Ләкин бер нәрсәне әйтәсем килә, Мен бит олимпиадаларда катнаштым бик күп. Мен 9-нчы сыйныфка кадәр олимпиадада гел татарча язайдым. Чишилешләрне. Анда сорауларны татарча тәрҗемә итәләр, татарча язарга була иде чишилешләрне.
Әй, ул вакытта.
Бар я шундый. Хәзердә андый мөмкинлек бар бугай ул, ләкин анда язучылар бик әз инде андый. Шулай килеп чыкты, аннан соң апелляция дигән әйбер килеп чыкты. Анда тикшерүчеләр тикшергәч, син үзеңнең балалар белән килешмәсәң, барып анда үзеңнең дөрес икәнлегеңне испатларга мөмкин. Суд сыманрак килеп чыга инде, апелляция бар. Шунда апелляция чагында килеп чыкты шундый бер уңайсыз вакыт, дөресен генә әйтәм. Минем бер шишкән мәсьәлә, тулысынча шишкән мәсьәләне анда мин күп итеп язмыйдым, мин кыскача гына әйтеп язайдым. Аңа 0 балл куйганнар инде. 0 балл куйганнар. Минем мәсьәләне тикшергән татарча белми торган кеше. Уланы караганда инде татар телендә язылган, монда бик күп тә язмаган. Бу сорауларның иң соңгысы инде, 8-нче сорау, ул иң авыр сорау инде. Аны шешелүчеләр дә 1-2 генә инде шул физика-математика мәктәпләре арасында да. Бу моңа караганда инде моның күләме күп түгел, бу 0 дер инде, ягъни 0 куйган.
Гәрче сишелеше дөрес булса да, әйме?
Әйе, шуннан соң мин монда сөйләдем, бөтен нәрсәләрне татарчага минем ядымда утыра торган абзый, әйе, шулай диде инде, монда шулай язылган диде. Аннан соң полный балга күчерләр инде менә. Шуннан соң мин аңладым инде, монда татарча язуның зур мәгънәсе юк, чөнки язганны укырдай кешеләр дә беткән икән инде менә.
Әле бу сез кичкене вакытта укыйммы?
Әйе, мә. Шуннан
мәктәптә укыйм. Әйе,
шуннан соң мин инде русчага күчерп яза башладым. Пошта кыйыны, аннан соң күнеге беттем инде, аннары Русия дәрәҗәсенә чыккач, барбер русча язарга туры кирәк инде. Татар балаларына каршылык шундыйрак, безгә нәтиҗә күрсәтү өчен фикер йөртү татарча иде минем. Мин татарча фикер йөртеп чишәм, аннан соң чишелешне язу өчен миңа аны тәрҗемә итәргә кирәк, мин тәрҗемә итеп русчага язам. Миңа шуңа күрә ул чишкән сорауларны да язып кую өчен вакыт күбрәк кирәк. Һәм шулай бер турны бу инде финалда Русия олимпиадында анда Рубанов Игорь Соломонович дигән михатер генә мужик инде ул безнең теге председатель жюри инде ул чагында. Мен айттым, мен шештем бу мәсьәләне, ләкин анда теге тулы бал куймаганнар да оформление дип әйтәбез бит инде. Менә ул чагы тулы булмаган. Мен әйтәм, миңа авыррак бит, мин монда тез-тез генә яздым, миңа бит тәрҗемә итәргә кирәк. Аннары ул миңа әйтә, әле безнең руслар шулай итеп язсыннар әле, ди.
Кызык очраклар бар икән сездә.
Әйе, әйе. Безнең руслар шулай язсыннар әле, диде ул миңа аннары. Без бик шат булар әле, диде.
Фидакарлар. Туган телнең киләчәген кайгыртып.
Равил Ниязович, менә математика белән шөгыльләнү ул бит инде башны эшләтә дип әйтәләр әйбәт. Менә телләр белү дә шулай ук башны эшләтәме менә сезнең очракта?
Телләр белү бик мөһим, әйе, әлбәттә. Менә бүгенге көндә мин хәзер математиканы русча түгел, инглизчә укыта башладым инде. Менә 2-нче ел хәзер Халыкара мәктәбендә. Математикасы шул бер үк инде аның. Ишектәр терминологияларга өйрәнүм киткәч, бер авырлыгы да юк дип әйтәсем килә. Барсы да шул бер тире, балалар бөтен җирдә дә бер төрле. Русча укытасыңмы аларны, инглизчә укытасыңмы, татарча укытасыңмы? Һәр бер өлкәдә бар талантлы балалар да. Нишләп математика? Математиканы өйрәтә алсаң балага, башка әйберләрне өйрәтергә мөмкин. Һәм бүгенге көндә без беләбез бит, артык күп информация. Информацияны эшкәртә белү кирәк менә. Аны дөрес аңларга кирәк ул информацияны эшкәртеп, әзерәк аның тел төбен аңлап, һәр вакытта да безгә бирелә торган информация ул ачык түгел. Аны төрле кеше төрлечә аңларга мөмкин. Менә математикасы көчле булган кешеләр төптәнрәк уйлыйлар, яхшырак аңлыйлар ул информацияны. Шуңа күрә нәрсә булса да, бер 15 яшьләргә кадәр һәрбер кеше яхшылап математик өйрәнергә кирәк. Аннан соң инде ул үзенә юнәлеш сайлап алса, шул юнәлештә алга китергә мөмкин. Без бит инде аны үзебезнең тәҗрибәдән дә әйтә алабыз. Менә бүгенге көндә 2-нче лицей-интернат, менә әйдәп баручы математика, информатика, ул математика, информатиканы түгел, астрономиядан да, химиядан да. Менә былтыр мин укыткан балалар чыктылар анда, астрономия буенча да беренче урыннарында, физикадан да. Алар барысы да математиканы ныгыткач, кечкенә класслардан ныгытып математика укыта башлагач, нәтиҗәләр китте, ул 2-3 тапкыр күп. Чагыштырсаң, андагы нәтиҗәләрен бер 10 ел элек һәм бүгенге көндә анда җир белән күк арасы кебек аерма бар. Без математикадан тыш башка бер нәрсә дә эшләмәдек, күп итеп математика.
иң күп проблемалары күп кенә балаларның ул математика фәне белән бит инде әйбәт. Ни өчен шулай килеп чыга икән? Ничек уйлыйсыз?
Математика белән проблема ни өчен? Чөнки математикада алдап булмый.
Бик кызык фикер әле бу.
Әйе. Математикада әгәр бала төпләп уйлый икән, аны укытучы алдый алмый, чөнки ул укытучыга ышанмый. Анда бар математик аксиомалар, теоремалар һәм нәрсәнедер испатлыйсың икән, абсолют дөреслек була инде. Абсолют дөреслек дигән нәрсә бар. Кешенең фикере генә түгел. Әгәр менә кеше күп кенә очракта кем гуманитарий предметларын инде күп өйрәнә, аларның өчен дөреслек дигән нәрсә юк. Бар төрле фикерләр генә. Һәм шул фикерләр арасыннан үзенә кайсы якынрак, шунсын сайлап ала ул. Математикада бар абсолют дөреслек. Менә шул ягы белән ул ничектер җәлеп итә инде ул менә шул уйлый торган кешеләрне. Чөнки үзеңнең укытучыңның да дөрес түгел икәнен испатлый аласың бүгенге көндә. Әгәр яхшырак укыйсың икән, син укытучы белән тигез әңгәмәгә тартыла аласың. Үзеңне ничектер үскән сыманрак итеп хәл итәсең. Безгә бит инде эш үсмер чагында ук ничектер мәй тигезлек кирәк. Безгә өстән караганны яратмыйбыз без. Менә математикада ул бар. Абсолют дөреслек бар. Шуңа күрә анда берәр кеше испатлы икән, без аңа инде ышанабыз. Ышаныч нәрсәдә без нуктаның бар икәнен ышанабыз. Декарт әйтмешли, кем нуктага ышана, ул инде Аллага да ышана. Әйе, менә сез беләсезме, Декарт системасы бар. Координат системасын Декарт уйлап чыгарган, менә яссылыкта нукталарны саннар белән күрсәтергә. Монда x сан, абсциссасы, ординация, менә шулай саннар белән язарга өйрәнгән. Аксиома бар инде, менә яссылыкта нуктаны сайлап аларга мөмкин. Кеше бит нуктаны сайлап ала алмый, нуктаның бит аның җисеме юк. Шуңа күрә нәрсә соң ул чагында нукта? Менә шундый сорауга бик озак уйлагандан соңгы елларында бик нык Аллага ышанып килгән бер нәтиҗәгә Алланың барлыгы нуктаның барлыгыннан күпкә ачыграк дип әйткән Декарт. Шундый бик дини кешегә әйләнгән аннар соңгы елларында.
Кызык мәгълүмат шулай.
Ие, шуңа күрә без математиклар төпләп уйлый башлагач, күп кенә безгә бик ачык кебек сорауларга төпләп уйлый башлагач, бик кызык нәтиҗәләргә килергә мөмкин.
Ә менә сезнең Ишракта математиканы татарча укыткан ишракта кайсы проблемалар күбрәк калкуырак килеп чыга? Нинди кыйынлыклар?
Монда бар кыйынлыклар, бар үскә чыга торган проблемалар дип әйтәсем килә. Әдәгез башта карыйк, нинди безнең бүгенге көндә борчуларыбыз бар. Борчуларыбыз безнең татар теле әкрен-әкрен онытыла бара. Безнең фәнни телебезне онытсак, инде анда литература гына, җырлар гына безне коткара алмаячак.
Бу факт әйе. Килешәм.
Әйе, менә безнең фәнни телебез булса, институтларда укытсалар, әле менә мәктәпләрдә бар татар гимназиясе, безнең бит инде хәзер татарча укый торган институтлар ул татар теле белгечләре генә, филологлар гына. Башка төрле техник юнәлештә безнең татарча фәнни телебез онытылып бетте инде диярлек. Ләкин бит ул булган, без укыганда мен бит ул дәреслекләрне күрдем мәктәптә. Хәзер инде менә олы классларда балаларга татарча фәнни яктан түгел булган укыту юк диярлек. Шул проблема. Менә әгәр минем кебер грек килеп чыгарга мөмкин. Менә хәзер татарча укыйсың, укыйсың, укыйсың. Анда бит менә бар әзерәк аерылмалар. Без менә вакламаны әйтәбез 3-тән 2 дибез.
Әйе.
Русча телләр 2/3 гниләр. Шуңа күрә мин күрәм, менә татарча укыган балалар инде монда 2-нче гимназиядән балалар белән, алар русча укый башлагач, укламалар дөрес язмыйлар. Алар санаучы белән ваклаучының урыннарын алыштырып куялар. Шундый үзенчәлекләре бар инде. Һәм шуңа күрә аларның менә ЕГЭ результатлары да шуңа төшергә мөмкин. Менә шундый кичкенә генә нәрсәдән уларның результаты кимергә мөмкин. Шуңа күрә аларга инде 10-11 классларда татар гимназияләрдәген алар инде күчәле рус теленә, шуның белән ЕГЭ-ны җиңелрәк инде язарга. Менә безнең ЕГЭ-лар гел русча инде, без менә шуның белән битереп ташладык инде үзебезнең фәнни телебезне. Һәм борчуның төбе менә нәрсәдә, инде бер 10 ел, 15 ел узар, инде русчага гел күчеп беткәч, безнең татарча фәнни телебезне аңлатырдай кешеләр гел калмас. Менә бу онлайн мәктәпкә үзебездән килгән хатлы ярдәм итеп, шиктер киләсе буыннарга калдырга иде менә шул мөмкинлекне дип әйтәсем килә. Бәлки килеп чыгар, әзерәк безнең татар халкы әзерәк милли яктан үзен аерып үзебезне үстерәбез дип башлап нәрсәләр килеп чыгар, ләкин ул чагында шушы безнең яздырып калдырган дәресләр бәлки ярдәм итәр дип уйлыйм инде мин.
Ә үзегезгә дәресләргә әзерләнгән вакытта менә методик әсбаплар җитәме алар бүгенге көндә бармы?
Татарша юк инде, татарша юк. Мин үзем гомерем буе гел математика өйрәткәч инде, миңа анда математик яктан әзерләнергә гел кирәк түгел. Әзрәк терминнарны искә төшерергә кирәк, менә аның белән авырлык бар инде. Үземдә генә яздыра башлагач инде, басам да уйлый башлыйм. Бу ничек ияле дип, татарша ничек әйтергә була икән моны дип. Күп-күп терминнар инде гел онытылган. Инде бит инде күп еллар узды, 14 яшькә хәтле укыган бит инде ул хәзер. Якынча 30 ел узды инде хәрәннән соң.
Ләкин шулай булуга карамастан ул терминнар бит кайчандыр булса эшләнгән булган әйбет. 90-нчы елларда, менә 30-нчы елларны без искә алдык, алдарак сөйләшеп утырган вакытта.
Менә совет чорында ничектер татар теле калган. Ул чагында бик нык русчага басым ясалса да, татар теле әле яшәгән ул чагында. Әйе, чөнки күп кенә авылларда әле русча сөйләшмәүче кешеләр булгандыр дип уйлыйм мин. Бүгенге көндә хәзер безнең балаларыбызны әтиәниләр түгел телевизор үстерә, шуңа күрә телевизор алар русчага күчеп бетәләр дигән хәзер. Татарчасы гел калмый инде, аларны хәзер татарча математика өйрәтү өчен башта татарча сөйләшергә өйрәтергә кирәк. Безнең берничә бала бар, әтиәниләре гел татарча сөйләшеп, алар менә шулай гаиләдә татарча сөйләшү үсеп, шул татар гимназияларында укып үскән балалар. Шул балаларны ничектер менә саклап калдырып, аларны безнең шул татар телен үстерүче утыраучылар дип кабул итсәк, безгә менә белемнәрне шуларга юнәлдерергә кирәк дә инде.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытмас. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Сез искә алдыгыз бит элек эшләнгән терминнар турында, бит дәреслекләр турында. Совет чорында чыккан математика дәреслекләре алар искиткеч телдә һәм искиткеч аңлаешлы итеп язылган бит. Сез алар белән кулланганыгыз бармы?
Ие, кулланганым мин хәзер кайчагында балаларга кызыклы, яңа төрле дип әйтәсем килә мәсьәләләр эзләгәндә, шул иске китапларны каяндыр табып алам инде, шул интернет тирәсеннән. Анда бар инде 30-нчы елларда, 40-нчы елларда чыккан дәреслекләр шулардан җыя мәсьәләләрне. Анда мәсьәләләр ничектер менә балаларга аңлаешлырак итеп төзелгән дип әйтәсем килә. Һәм гел бер төрле түгел, бүгенге көндә дәреслекләр берсеннән берсе күчереп, шунда бер төрле мәсьәләләр язалар. Ул чагында менә ниндидер яңалык кертәм дисәң, шул искеләрне искә төшергә кирәк була инде.
Һәм Равил Ниязович, менә әйтсәгез иде, үзегезнең дә шушындый бер дәреслек язу теләге уянмадымы әле, эшли-эшли, татар телендә математика дәреслеге?
Аның кадле, сәбәп әйтим, үземдә көч барын сизмим әле бүгенге көндә. Менә әле ничәдер ел узар, бәлки менә үзем татарчага күчеп, бөтен терминологияны аңлап, башламасам ул гел булмый инде. Менә шул башлап җибәргәч, хәзер беренче елдан ул бит инде башта әзрәк әйләнеп тора да, ул аннары соңыннан бер фикергә килә инде. Минемчә, сәләтнең менә бу лагерьлары тел үстерүгә әлбәттә күп йогынты ясый. Мин анда бит инде булдым, әзрәк укыттым, ләкин укыту анда русча бара, менә ансы бар. Мин сәләтнең беренче лагерьларында үземдә булдым. Ул бит инде санак лагере дип санала.
Шуннан башланып киткән.
Шуннан башламый. Е, ул элек санак лагере иде инде. Ләкин менә әкрен-әкрен анда инде башка төрле предметлар керде инде һәр бүгенге көндә. Анда бөтен укыту русча хәзер. Хәзер менә аны теге татар лагере дип әйтү белмим инде анда. Татарша төрле чаралар гына уздырылалар, ләкин укыту русча булгач, ул тагын татар лагере түгел инде ул менә. Шуның базасында дагын башлап җибәрсәк, бик кызыклы тәҗрибә булыр иде дип уйлыйм мин. Татар балаларын җыеп, менә шул авыллардан килгән балаларны, шул бүгенге көндә гимназияларда татарча укучы балаларны җыеп, аларның татарча ничектер менә олимпиада мәсьәләләре чишсәк, мин инде хәзер дәреслек турында уйламыйм бүгенге көндә. Дәреслекләрне мөмкин күтәреп чыгарга менә шул элеккеге онытылган дәреслекләрне. Татар балалары шул конкуренциядан калмасын дип, анда кирәк менә олимпиада юнәлешендәге мәсьәләләрне аларга күчерергә кирәк. Безнең фәнни тел аны аңлардай кешеләр күп түгел, ләкин бар олимпиадага катнашучы балалар, олимпиада катнашучы балалар, алар менә бөтен белемне гел суыры балалар дип әйтәсем килә. Менә аларга кирәк ул, чөнки аларның теләк бар. Бүгенге көндә бит инде укыту проблема түгел, балаларда теләк тудыру проблема. Иң нык борчыган нәрсә шул минем.
Мотивация имя?
Әйе, менә без бит инде хәзер татарша түгел, русча дагын, башка телдә дәген, инглизчә дә бик мауыгып киттек гуманизация дип. Гуманизация булгач, ул балага авырлык тудырмаска дигән сыманрак аңлый башладылар. Авырлык тудырмагач, аннары нәтиҗә дә юк инде, аннары белем дә юк. Авырлыкны тудырырга кирәк. Һәм шул авырлыкны узгач, бала шуннан ләззәт алырга өйрәнергә кирәк. Хәзер балалар ләззәтне алалар шул уеннар белән инде менә. Компьютерный уеннар бар инде, шуннан ләззәт алар. Алар белән без чагыштыра алмыйбыз инде мавыктыруга, мотивацияга. Без инде күпкә көчсез дип әйтәсем килә, без укытучылар барыбызда.
Ни өчен ләззәт алар компьютер уеннарыннан? Миңа калса нәкъ менә анда авырлык тудырыла бит инде. Алар ниндидер дәрәҗәләрне үтәләр, уровеннарны үтәләр әйме?
Шуңа күрә аны аңларга кирәк, ул бит инде психология. Иң яхшы уеннарны ясаганда анда бик күп психологлар утыралар. Менә ничек кешене шул уеннан чыкмаслык итәргә кирәк дип инде. Менә безгә шуның катлы көч сарыф ителсә, ничек аларга белем бирергә, ничек укытуны шулай итеп үстерергә. Анда күпкә зур аерма булыр иде, әлбәттә. Мин үземдән шуннан аңлый башлам, нишләп мин математиканы яратып киттем. Бәлкем менә шул авырлыкларны башкалардан яхшырак узу ул нидер бер ләззәт китергән инде ул, дип әйтәсем килә. Фәнил Ханифов улы Таймасов мине 6-нчы класста чагында 7-нчы класслар өчен олимпиадага барды, район күләм. Шунда мин беренче урын алып кайттым да, ул менә ничектер канатлар бирде инде миңа шул чагында. Авылда бу, Кадыр авылында.
Кадыр авылында менә шундый көчле математик булган димәк, әйме, укытучысы.
Әйе, әле минем шулай килеп чыкты, минем беренче Русия күләм алган дипломда анда язылган Зайнский район, деревня Кадыров урынына город Кадыров дип язып куйдылар. Чөнки ул диплом язучыларның моныңча күргәннәре булмагандыр инде ул теге Русия күләм математика олимпиадасында авылдан чыккан баланың урын алуы ул шуларга килеп чыкты.
Ләкин үзенчәлекле шулай кызыклы бер факт сезнең тормышта нәйме? Һәм менә сәләт турында әйтеп үттегез бит, әйбәт. Ул бүгенге көндә ниндидер бер массалы шундый зур булып китте бит инде. Әлеге хәрәкәт дип әйтик инде. Миңа калса менә әгәр дә без аның чыннан да ничектер нәтиҗәле булуын теләсәк, анда кичкенә-кичкенә төркемнәр булырга тиештер.
Хәрәкәт ул яхшы ие, миңа ошо аларның менә ничектер балаларны шулай иттереп әйдәп барулары, шул идея белән яндырып җибәрүләре яхшы. Ләкин бу уенга гына әйләнеп кала менә соңгы елларда. Нәрсә күрәм, уен гына инде. Аның бит инде төп максаты, Җәүдәт абый инде башлап җибәргәндә дигән, шул менә безнең татар яшьләрендә фәнни яктан үстерү өчен ясалган әйбер бит инде бу. Тормыш үзе әйтә бит инде, безгә бит хәзер программистлар кирәк инде, балалар шуннан кызыксына, анда математиканы да өйрәтергә кирәк барсында, ләкин татарча өйрәтелеп торган булса, менә ул сәләт, ул көчле бер татар телен, фәнни телне үстерү буенча бик кызыклы идея.
Эфирда фидакарлар тапшырды. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Татар халык мәкале.
Татарча онлайн мәктәпкә кире кайтсак, әгәр дә сезнең дәресләрдән кулланучылар, сезнең дәресләрне караучылар, сезнең аудитория бүген кем?
Күп очракта шул гимназияларда укытучы укытучылар.
Бу начар түгел, чөнки алар татар телендә бит инде аны карыйлар.
Әйе, әйе.
Нинди дә булса фикерләр алдыгызмы дип сорыйсым килә инде минем, теге читтән.
Анда карауларына карасак, бик күп түгел. Ул бит инде хәзер теләгән кешегә бушлай, ул аны ачып карый ала, өйрәнә ала. Күбрәк мин бит инде анда олы класслар өчен сөйлим. Югары сыйныфлар өчен. Югары сыйныфларда анда күбесе русча карый инде, шуңа күрә анда татарчаның аның бәясе зур түгел. Ләкин менә укытучылар өчен бик яхшы. Анда бар күп кенә шундый мәгълүмат, аны дәреслекләрдә табып булмый. Русча да, татарча да юк. Ул минем үземнең тормыш тәҗрибәсеннән килгән мәгълүматлар. Әтиләр күп-күп акча төлөй. Шул мәгълүматны алу өчен репетиторсыга язылып, айрым минем белән шөгыльләнеп, шуны алу өчен күп-күп акча төлөй. Бүгенге көндә мин аны бушлай, һәрбер кешенә барып җитәрлек итеп, шулай итеп, татар телендә күчереп булса да, шунда куйдым. Аны карарга мөмкин, аларга мөмкин. Чөнки дисем килә, мин математикада күп еллар инде, бик карт булмасам да, 15 яшьләрдән башлап мин инде укыта башладым. Олимпиадага хәзер менә Фәнил Ханиф шул чагында җәй көне шундый лагерьлар ясыйды математика хәзерлек буенча, олимпиадный дип ул Зәй районында ясый. Мин дә укыта идем монда кечкенә сыныфларны. Менә шулай торып башлап җибәрдем. Тормыш тәҗрибәсе күп инде. Минем инде 2008 еллар булды буга инде. Чаллыда укытучылар өчен ИПКРО дип аталайды ул, менә шул курслар үтәләр инде. Квалификация күтәрү һәм шунда ничек килеп чыкты, миңа үземә дә узарга вакыт инде ул чагында. Мин Түбән Камада эшли башлаган инде укытучы булып. Һәм бик кызыклы мәгълүмат, ул курсларны мин үткәрдем. Һәм соңында үткәреп бетергәч, ул курсларны узды дигән кагызны миңа да бирләр. Мин үземә үзем курс үткәреп, һәм шулай килеп чыкты. Анда мин бит инде яш кенә җегет, әле эшлегенә башлаган. Ул бит әле яш укытучыларның беренче чыгышлары дип әйтәсем килә инде. Менә укытучыларны күз алдына китерегез, менә һәр 80-нәп укытучы утыралар бер аудиторияда. Яшьләр түгел, күбесе инде 40-ларны узган, 50-ләрне, 60-ларны узганнар да утыралар. Шунда инде 40 ел математик укытучылар бар. Һәм монда мен инде 4-нче ел инде мәктәптә. Ничек уйлаганнар? Башта бу бөтен укытучыларны ике төркемгә бүләбез дәген. 2 сәгать математика, 2 сәгать психология булаларның дип. Һәм шулай килеп чыкты, шул укытучылар китмиләр бит миннән. Утыралар бөтен 80-нә бухтыша шунда, инде урында юганда шул коридорларда, шунда урындыклар алып бөтенсе җыелып утыралар дагын. Алга таба әйдә, алга таба әйдә, безгә психология кирәк түгел инде, әйдә, математика өйрәнәбез әле дип утыралар шулар. Чыкмыйча аудиториядан. Урын алу өчен алгы рәтләргә килеп утыру өчен уже анда иртәрәк барып утыралар. Һәм шунда бер укытучы әйтте инде, мин инде менә 40 ел мәктәптә инде ди. Беренче тапкыр шундый кирәкле мәгълүматны сөйләүче булды бу курсларда ди.
Зур бәя инде бу сезнең
өчен. Минем өчен ул бик зур бәя булды инде ул. Мин бит әле үзебезнең менә бу мәгариф системасының ничек эшләгәнен аңлап бетермим ул чагында. Минем өчен ничектер үзеннән үзе килеп чыга торган мәгълүмат сөйлим сыман. Минем өчен бик ачык әйберләрне сөйләде минем янда. Башкалар өчендәген бик ачык сыман тоела иде инде. Ләкин менә шулай тор укытучыларга сөйләгәч, алар миңа шулай үзләренә ойны ачкан сыман булды инде бу. Яңадан. Шуннан аңлый башлады инде безнең менә мәгариф системасында русча да, татарча да шундый менә укытучыларга тәгаен генә тәҗрибәне бирә торган система юк. Берсеннән берсе өйрәнгәннәр шулай итеп кеше сөйли дә сөйли, ә менә яңа инде свежерәк мәгълүмат бирүче кеше юк икән. Шуңа күрә мин аптырым инде, мин берничә ел тырышып карадым, бәлки минем башкалар белән җиткерә алмыймдыр. Яш укытучыларны җыярга теләгән идем мин. Менә аерым гына курслар үткәрим дидем яш укытучылар өчен. Мактанып әйтү булмасын инде, менә дөресен генә әйтсәм, мин бер елда менә математик укытучысын гына алыгын, башкаларын әйтмим, математик укытучыларын институтның 4 курсына караганда яхшырак әзерли алам. Шуңа күрә кирәкмесең менә 4 ел, 5 ел институтта утырып, аннан соң мәктәпкә килеп, анда укучы балалардан да төшенке халәттә башлап җибәрергә карьерны. Бәлки бер ел үткәрергә кирәктер әзерәк тәҗрибәлерәк кешеләр белән, һәм шуннан соң барасың да мәктәпкә күп кенә нәрсәләрне яхшылап бирәтәсең. Минем үземә, әлбәттә, шул ягы яхшы булды. Мин һәр вакыт менә Фәнил Ханифчының янында булдым. Ул миңа үзен тәҗрибәсен бирде. Мин инде аны әйтәм бит, 10 яшьтән алып үземә сеңдереп бардым. Һәм мин шул чагында аңладым, я институтка караганда менә бу Фәнил Ханифович янында булу күп-күп-күп нәрсәләрне сеңдереп, башкаларга җиңел генә әйтеп бирелек итеп башка ингән инде бу. Әйе.
Равил Ниязович, ләкин ни өчен сез бүгенге көндә мәктәптә, ә вузда түгел? Әйтик.
Вузда анда мин күрмим анда бик без укырга телибез дип. Аннан соң миңа кичкенәрәк балалар белән кызыграк үземә. Аларның кызыксынучанлыгы күңелгә ныграк ята инде. Һәм аларның тормышында күп нәрсәгә мин йогынты ясый алам. Менә математика аша булса да, аларның фикерләү дәрәҗәләре, мин студентлар белән эшләп карадым инде. Иншаллада соңгы елларда инде Түбән Камадан китер алдына мин иншаллада математик укытучыларын олимпиада сораулары чишәргә өйрәтеп йөрдем. Дөресен генә әйтим, анда иншалла педагогик университеты дип атала инде ул, институтымы шунда. Андагы студентлар яхшы түгел инде алай дип әйтергә, ләкин алар инде белем ягыннан бу лицейларда окуучу балдардын 10-нчы классына да тартмый инде алар мына ушул 9-10 классларга тартса, ошону көрө биздин физик математика центрында ушул лицейларда окуучу балдар, алар инде мектепти окуп бүтүргөндө бу окутуучулардан инде көпкө ырыла, алар инде көпкө жакшыраак математиканы да билелер. Лекин мына ушул студенттер дагы мына бүгүнкү күндө алар математик окутуучуларына болгон кытлыкты каплай алмыйлар. Алар барысы дагы мектепке урнашалар дагы, эхем тагын вакантный урындар эле кала. Ушунсы бик кызганыч инде. Ушул катлы аз вакытта син бу балаларның деп әйтим, инде һәр студентлар булсалар да, бала инде алар фикер йөртүү методларын алыштыра алмыйсың инде. Алыштырып булмый. Менә кичкенәрәктән башласаң, 12 яшка хәтле фикер йөртү йогынтысына яхшы бирләләр, уны ул чагында аларны җиңел менә шулай. Мен үзем математика белән шөгыльләнә башлаганда, миңа 10 яшыя, ул менә шул 12 яшка хәтле бик нык югары үстем дип уйлыйм инде мин менә шул Фенлобиның йогынтысында. Мен бит башта математикты буйлап жүрмейм. Мен үземе география, биология кебек әйберләр кызыксынайдым инде. Алар Юный натуралист деген журнал укыйдым. Мен бүтүн битләрен угып-угып бетирип барайдым. Ләкин менә каты авырдым даган 10 яшьтә хастаханада яттым. Бер ширек анда безнең классташлар мокламаларны узган булганнар инде. Фенлобы мине хастаханадан чыккач дәрестән соң калдырып, миңа мәсьәләләр биреп, шунда аңлатып, шулай торып утыра идем мин инде, аның дәресләре беткәнче. Ярар, кайт инде дигәнче утыра идем мин. Ул миңа шунда чишкән саен авыррак мәсьәләләр биргән инде, шунда биргән дә мин шулай торып куып та җиткәнем, узып та киткәнем, шунда сизми дә калдым. Шулай итеп, аннары шунда бер инерция алгач дигәндәй, хәтерлим 7-нче класста мин инде 9-нчы классның математикасын чешеп утыра идем.
Бүген дә менә шундый балаларны күзәтә терге туры килә, бар бит алар.
Бар.
Һәм Равил Ниязович милләт һәм математика темасына кагылган вакытта татар классигы Хаяз Исхакиның 200 елдан соң инкыраз дигән әсәре бар бит инде. Сезгә бу әсәр таныштыр инде күпмедер дәрәҗәдә. Ул бит инде үзенчә менә математик хисаплаулар кулланмыйча да ничә елга кадәр татар милләте яшәячәк дигән шундый теория уйлап таба дип әйтегендә 200 ел дип әйтә ул аны. Менә сез математик бүгенге көндә саннар белән эшлисез. Күпмедер дәрәҗәдә статистик мәгълүматыгыз да бардыр, чөнки менә күптән түгел генә соңгы булып узган перепись җан исәбе алу мәгълүматлары да басылып чыкты бит. Менә бу уңайдан сезнең фаразлар.
Мин фараз әйтергә бик яратмыйм. Бүгенге көндә мин күп очракта ялгышам. Шуңа күрә мин инде
менә бит әле математиканы әйттегез бит баштарак.
Юк, менә статистика аерым тора ул. Инде ул статистика һәм математиклар тәгаен әйтергә мөмкин, ләкин ул халыкның ничегерәк үсешен яки деградациясен күз алдына китерә алмый, чөнки күп йогынтылар бар. Без бит әле шул ук күз алдына китерә алмыйбыз, менә ничек безгә YouTube, анда TikTok-лар, менә халыкка ничек йогынты ясый. Аны үлчәп булмый тиз генә. Аны кирәк 10-20-30 ел, ләкин 20-30 ел арасында алар инде юкка чыгалар инде. Шуңа күрә анда бу тикшеренүләр дип әйтим, эзләнүләр бер 10 ел узгач башланыр һәм шунда инде без элек менә булай булган, шулай булган инде дип аннары киләчәк буынга бераз фаразлар ясый башларбыз. Ләкин менә бүгенге көндә без артта инде менә бу статистик тикшеренүләр, эзләнүләр буенча безнең нәрсә дип әйтим, җитми безнең үзе безнең мәгълүмат та җитми, тәҗрибә дә җитми, ул статистиканы һәм шулай тор әлбәттә алга таба караганда бик кирәкле. Менә хәзерге көндә халыкара мәктәбендә карыйм, анда бар шундый программа, аларның менә бу ихтималлык теориясе, статистика буенча безнең мәктәпләргә караганда күп аларның, күпкә программада күп. Һәм ул бик кирәк. Хәтерлим әле менә мөштәрәри Данияр Хәмитович, хәтерләсәгез, менә монда мөштәри урамы бар бит, ул аның әтисе исеменә язылган була инде. Без беренче курста чагында ул ихтималлык теориясе, теория вероятности дип әйтегендә, ул менә безнең Татарстанда гына түгел, бөтен Россия күләмендә мәшһүр бер галим. Һәм менә без беренче курста чагында ул инглизчә өйрәнә башлады. Үзе ул инде алманча белә, инде немецкий белә, инде французча сөйләшә белә, инде татарча, русча, инглизчә өйрәнә башлады. Һәм без 4-нче курста чагында ул китте Америкага үзенең лекцияләрен укырга. Үш жыл өзінен өзі үйреніп, ол репетиторсыз, шында өзі ғына отырады, шында мені, шында бүйік күші ғалиммен, шында шақ қатты менден да нешіп, мені нешіп. Біздің ғанда болғанда, біз аларының қадірлерін білмейбіз бейт. Ол Даниэль Хамидовичқа қорасаң, енді мені қошағында интернетте де бар шында сүретлер, фотография енді. Бірсі профессор, бірсі бомж. Тобыра керейін, қойсы бомж, қойсы профессор екен. Біздің профессорлар, шул бомжылар тересінде бара тұрған сымайынды. Бі ғады гіне кейініп, шынды ғады гіне шилерше тұрған кішейінді келді. Шул автобустағына жүрі тұрған, шынды өзінден өзі әлленірсе, шетмей тұрғананың еші тұрған. Үйді бік тыйнақ қына енді, міне шынды. Қорасаң, дүния көлем, шынды профессор, міне Америкада шақырып тұралар, аның кәпі кішілер анда да әз екен енді, міне. Университетқа кетті бет енді, ол өзінің лекцияларын оқырға, міне. Шынды кішілер янымызда болған екен, міне, ол шағында да шылай шақ қатты, міне. Көпкіне шынан сын ғалимдер, міне, Мехматта да қолмады енді ол жүрдан сын. Міне, Габдулхаев бар бізде оқытқан, шолай оқ, дүния көлем бек мәшғур күші енді. Бүнгі күнде мен білгендерден міне бар енді Арсланов.
Бек зұр рахмет сізге. Тапшыруда қотнашқаныңыз үшін, фикірлеріңіз білен ортақлашқаны үшін, әмінді сізге алдағы шығызды ұмыршылар деп қолабыз.
Рахмет, бек зұр.
Құрметті радио тыңдаушылар, студия бізде қонақта математик оқытушысы Рауль Ниязұлы Алишев болды. Оның татар тіліндегі математика дәрістері білен татарша онлайн мектепте таныша аласыз. Әлігі проект Шихабеддин Мәржани есімдегі 2-ші татар гимназиясы тарапынан ғамәлге ашырыла. Топшыруны эфир үшін проектның авторы Рауль Садыр әзірледі һәм алып барды. Режиссері Рамил Хидиятулла, тауыш операторы Гүлсе Жаббар. Туған тілімізді қадірлеп, татар тілінде оралашып ешік достар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.